head Pereraadio kuulajad! Eetris on järjekordne saade sarjast Vilk ajalukku. Stuudios on Andres Saumets. Täna, 24. aprillil aastal 1622, suri 30-aastase sõja ajal Šveitsis märtrina kaputsiinlaste ordu munkpreester Fidelis Sigmaringenist, sünnipärase nimega Markus Roy, kelle paavst Benediktus 14. 1746. aastal katoliku kiriku pühakuks kuulutas. Markus Roy sündis 1. oktoobril 1578 Saksamaal Württembergi lõunaosas asuvas Sigmaringeni linnas jõuka võõrastemaja pidaja ja hilisema linnapea Johannes Roy pojana. Markuse vanaisa Matteus oli tulnud 1529. aastal Hollandis asuvast Antwerpenist Sigmaringenisse ning saanud seal jõukaks ja lugupeetud meheks, kui krahvkonna valitsejaks sai samuti Hollandist pärit krahv Karl I. von Hohenzollern. Andekas Markus sai esimese koolihariduse kohalikus Ladina koolis ja Freiburgi jesuiitide gümnaasiumis. Alates 1598. aastast õppis ta Freiburgi ülikoolis filosoofiat ja õigusteadust ning kaitses 1603. Aastal doktorikraadi filosoofias. Nagu tollal kombeks, võttis Markus seejärel ette pikema õppereisi mööda Euroopat. Ta saatis aastatel 1604-1610 õukonnameistrina vabahärra Wilhelm von Stotzingeni tolle reisil läbi Prantsusmaa, Saksamaa, ülem Itaalia ja Madalmaade. Nagu ta ise kirjutab, võttis ta selle teekonna ette, et saada rohkem elukogemusi, mõista paremini maailma kulgu, õppida võõraid keeli ja kombeid ning lõpetada õnnelikult kõik oma õpingud. Sellel reisil õppis Markus ennast vabalt väljendama itaalia ja prantsuse keeles. Pärast pikka õppereisi jäi ta veel 8 aastaks vabahärra von Stotzingeni juurde, kelle sõprusta väga hindas, ning jätkas samal ajal juuraõpinguid Villingenis, kuhu Freiburgi ülikool oli katku tõttu ajutiselt üle viidud. 7. mail 1611 sai temast kirikliku ja ilmaliku õiguse doktor. Pärast promotsiooni sai ta oma maaisanda krahv Karl II vahendusel kohtunõuniku koha Ensisheimis, mis sisuliselt tähendas nii advokaadi kui ka kohtukoja omaniku rolli. Seal sai ta tuntuks kui vaeste advokaat. Kolleegide hoolimatust kutsealasest käitumisest, korrumpeerunud kohtusüsteemist ja ebaõiglasest kohtuotsusest masendatuna loobus Markus aga juba aasta pärast juristi ametist ja astus 1612. Aastal Freiburgis kaputsiinlaste ordusse, millega oli juba varem liitunud tema vend Georg, kes nüüd kandis paater Apollinaarise nime. Markuse ordu nimeks sai Fidelis, ehk ladina keeles ustav. Kaputsiinlaste ordu paelustele seetõttu, et pärast Trento kirikukogu oli sellel ordul arvestatav osa katoliiklikus uuenemisliikumises. Kaputsiinlased olid Fransisklaste ordu kolmas ja noorim haru. 1528. Aastal paavstilt tunnustuse saanud ja 1621. Aastal täielikult iseseisvunud reformordu, kus püüti järgida Fransiskuse reegleid nende algses ranguses, mis tähendas elu vaesuses ja sagedast palvetamist. Habe ja pikk teravatipuline kapuuts pruuni munga kuue küljes pidid tunnistama ustavust liikumise lätetele. Kaputsiinlased olid üldtuntud oma pühendunud sotsiaalse ja karitatiivse tegevusega. Kui näiteks kusagil puhkes katk, pühendusid kaputsiinlased täielikult haigete põetamisele, tuues ohvriks oma elu teiste aitamise nimel. Innukus Jumala otsingul ja ennast salgav surmapõlgavus aitasid neil kiiresti võita rahva poolehoiu ja palju järgijaid. Fransisklaste, nende seas ka kaputsiinlaste üheks algseks tunnuseks oligi elu ja töö vaeste ning sotsiaalselt tõrjututega, nagu haiged, orvud, põgenikud ja vangid. Kaputsiinlased töötasid ka arstidena, ehitusmeistritena ja missionäridena. Munkpreestrid olid rahva seas nõutud jutlustajad. Selles funktsioonis tegutsesid nad eelkõige saksa keeleruumis, kus nad pärast Trento kirikukogu koos jesuiitidega mööda maad rändasid, jagasid rahval usuõpetust ning praktilisi nõuandeid isiklikuks ja perekonnaeluks ning kandsid hoolt kristliku eluviisi säilitamise eest. Üheks selliseks töövaldkonnaks oli ka Fransiskuse eeskujul tehtav rahutöö, mis keskajal ja varauusajal võis tähendada ka teise usuliste pööramist. Paavstid ja ilmalikud vürstid kasutasid fransisklasi ja kaputsiinlasi nende aususe, omakasu püüdmatuse ja veenmisjõu tõttu meelsasti diplomaatidena ka ususõdade päevil ning Euroopa sõjalistes konfliktides islamiusulise Türgiga. Sellise ordu preestriks Fidelis pühitsetigi 1612. aastal. Ta kirjutab ise. Oleks ma leidnud veel mõne rangema ordu, milles ma oleks saanud täiuslikul moel Jumalat teenida ja oma ligimese hingeontsust edendada, oleksin ma sellesse astunud. Samal aastal, kui ta preestriks pühitseti, koostas ta testamendi, millega asutas kuni tänaseni eksisteeriva stipendiumi oma sünnilinnast pärit vaestele tudengitele. Ja õppis ise kuni 1617. aastani Freiburgis ja Konstantsis teoloogiat. Juba tol ajal pühendas ta palju aega meeleparandusele, rangele vaimulikule distsipliinile, paastule ja palvele ning vaeste inimeste õiguste kaitsmisele. Kaputsiinlased kuulusid rändmunkade hulka ning tema teenimistöö viis ta hingehoidjana ja jutlustajana erinevatesse paikadesse. Oma rännakutel pani ta alusega mitmele uuele kaputsiinlaste kogukonnale. Kuuldused Fidelise vahedast mõistusest ja sõnaväest jõudsid Rooma ning paavstlik usu levitamise kongregatsioon tegi talle ülesandeks levitada reformeeritud Šveitsi aladel katoliiklikku õpetust. Selle vaheldusrikka ja väga töömahuka tegevuse käigus tulid kasuks tema varasemalt omandatud filosoofilised, juriidilised ja teoloogilised teadmised ning praktilised töökogemused juristina, aga ka tema rikkalikud vaimuannid ja peamised iseloomuomadused. Ühelt poolt ustavus suurematele eesmärkidele, enesedissipliin ja rangus, teiselt poolt aga headus, õigluse tunne ja armastus inimeste vastu. Ennast salgavalt kandis ta kõikjal, kus vaja hoolt tühfuse ja katkuhaigete eest. Fidelise tegevus vaimulikuna sattus Euroopat lõhestanud 30-aastase sõjaperioodi, mis on ajalukku läinud viimase suure ususõjana protestantismi ja katoliikluse vahel. 1621. aastal sai Fidelisest Austrias Feldkirchis asunud kaputsiinlaste konvendi eesseisja. Seal jõudsid temani teated Šveitsi Graubündeni kantonis aset leinud sündmustest. Graubündenis olid konfessionaalsed vastuolud muutunud reaalseks konfliktiks ja omalt poolt valasid õlitulle veel poliitilised pinged. Fidelis üritas jutluste ja hingehoidlike vestluste abil usuvahetajaid tagasi võita, sealsed katoliiklasi nende usus kinnitada ja reformatoorsete jutlustajatega väidelda. Kui Austria väed sõjakäigus osa Graubündeni kantonist vallutasid, oli Fidelis vägede juures ja hooldas sõdureid hingehoidlikult. Paavst Paulus viienda käsul olid kaputsiinlased vastutavad katoliku usu levitamise eest nendel aladel ja Fidelis üritas seda ülesannet koos teiste kaputsiinimunkadega väsimatult ka täita, seades ennast pidevalt ohtu. Tema missionitöö valdavalt protestantlikuks saanud Graubündenis sai alguse 1622. aasta jaanuaris, kui ta teavitas oma kavatsustest kuuri piiskopi Johann Flugi ja sai temalt vastavad volitused. Piiskop laskis uuesti teatavaks teha juba kehtivad maaisandalikud korraldused, mille peamiseks sisuks oli nõue, et evangeelsed jutlustajad peavad maalt lahkuma ning svingiliaanliku ja kalvinistliku usu praktiseerimine tuleb lõpetada, kuid kedagi ei tohiks sundida vastu võtma katoliiklikku usku. Nende korralduste teatavaks tegemine ja piirkonna rekatoliseerimiseks kasutusele võetud sõjaline jõud, mida Fidelis küll ei toetanud, andsid aga tõuke vägivaldse konflikti puhkemiseks. Fidelis rändas paigast paika ja jutlustas kohalikes kirikutes. Külm ilme rasked teeolud lumistes mägedes nõrgestasid tema tervis sedavõrd, et ta kirjutas selle ajal oma kirjade alla sõnad vend Fidelis peatselt usside toit. Ta üritas veenda inimesi katoliikliku õpetuse õigsuses, kasutades selleks mõistuslikke argumente ja pühakirja. Ta kutsus ka protestantlike jutlustajad üles avalikele väitlustele, et nood oma seisukohti argumenteeritult kaitseksid. Fidelis püüdis igati vältida sunnimeetmete kasutamist usuküsimustes. Selline avatus ja ausameelsus avas paljude inimeste südamed, tema sõnumine ja ka tema teoloogilised vastased pidasid temast lugu. Sellest, kui edukas ta oli, kirjutas ta 6. aprillil 1622. aastal Meereau abtile. Ühel pastuaja pühapäeval viisima Ciceris kaks maavanemat, asevalitseja, maakohtu teenija koos abikaasaga ja sakristaani selleni, et nad avalikult ütlesid kõigi kirikus viibijate ees lahti oma eksimustest ja tunnistasid pidulikult meie Rooma katoliikliku apostliku usku. Ühe reeturliku kutse peale, nimelt oli olemas plaan ta lõksu meelitada, läks Fidelis 24. aprillil 1622 palmipuude pühal Seevise nime kandvasse külla. Sel ajal, kui ta kohalikus reformeeritud kirikus jutlustas, tungisid talupojad kirikusse, käepärased relvad hõlmaal peidus ja provotseerisid kirikus kähmluse. Õlivalas tulle ka see, et austalased olid naaberkülas just reformeeritud kiriku maha põletanud. Väike grupp Austria sõdureid, kes olid vastu Fidelise tahtmist kirikusse tulnud, et teda rünnakute eest kaitsta, kaotas selles kokkupõrkes oma elu. Fidelis, kes ei saanud oma jutlust lõpetada, lahkus seal ainsana eluga. Tagasi teel sattus ta mässuliste talupoegade jõugukätte, teda sõimati, peksti ja nõuti, et oma usust lahti ütleks. Talupoegade sõnul oli ta neile vastanud nõnda. Mina olen see, kes on püüdnud teie eksimustega võidelda. Ja mina olen see, kes on teile kuulutanud katoliiklik usku, milles ma ise olen täielikult veendunud. Mina olen teie juurde tulnud, et teie õnnetuid eksiõpetusi välja juurida, mitte ka neid ise omaks võtta. Vaadake nüüd, et ma ei kahetse oma tegusid. See peale tapsid talupojata julmalt seal samas teel ja ajasid surnukeha kiiruga auku. Kogu piirkonnas puhkenud rahutuste tagajärjel taandusid Austria üksused mõneks ajaks Šveitsi aladelt. Kuid 1622. aasta sügisel tulid austerlased tagasi ja korraldasid verise karistusaktsiooni. Seevise küla põletati maha ja paljud elanikud hukkusid. Kui Fidelise kaasvennad tahtsid tema surnukeha viia tema viimasesse kodukloostesse Feldkirchis, siis takistasid neid kuuri piiskopi mehed, kelle nõudmisel maeti Fidelis hoopis piiskopliku katedraali. Fidelise koduklooster sai üksnes tema pea ja vasaku käe. Fidelises sai kaputsiinlaste ordu esimene märter. 5. oktoobril 1729 kuulutati Fidelis õndsaks ja 29. juunil 1746 ka pühakuks. Katoliku kirikus on Fidelis Feldkirchi ja Sigmaringeni linnade, Vorarlbergi piirkonna ja Hohenzollernite dünastia patroon ning juristide, kohtuasjade ja usulevitamise kaitsepühak. Sigmaringeni elanikud usuvad tänaseni, et just püha Fidelis päästis linna 1945. aasta aprillis kavandatud suure õhurünnaku käest. Fidelise sügavast usust ja hoolivast südamest annavad tunnistust mitmed tema palved, mis on ajastu kaaslaste poolt üles kirjutatud. Loen neist üht. Kõigi halastustegude armuline isa, halasta sellele maailmale. Juhi usust võõrandunud rahvad tagasi tõetunnetuse juurde. Ära lase nii paljudel sinu näo järgi loodutel hukka minna. Ära lase oma poja hinnalisel verel olla kasutu ja viljatu. Sinu ees oissand, kurdan ma oma vendade eest, kes on sinust kaugel. Kui ma vaid saaksin, kui meelsesti ma usuksin, kõigi nende vaimuga sinusse, armastaksin kõigi nende tahtega sind ja teeniksin kõigi nende jõuga lakkamatult sind. Kuid ma ei suuda midagi enamat, kui vaid seda soovida ja nutta ning oma igatsevat südame soovi sinu nii suursuguse majesteetlikkuse ette valada. Issand, ma leinan oma vendi, kes on sinust kaugel. Armulisim Jeesus, kaitse mind selle eest, et ma mitte kunagi, mitte ühtegi inimest, isegi kui tema mind vihkab ja tagakeusab, ei põlgaks, ei alahindaks, ei alavääristaks ega endast eemale ei tõukaks. Ära lase mul kunagi tõsta viha või kibeduse tunnet tema vastu ja ära lase mul kunagi kahelda tema paranemises, kuniks tal elupäevi jätkub. Aamen. Stuudios oli Andres Saumets. Dolore.